Milé sestry, milí bratři, slyšeli jsme text o Nabukadnezarovi z listu, z dopisu Daniele z proroctví a ještě uslyšíme potom jeden text z Nového zákona. A chtěl bych přemýšlet o jednom tématu, které mě provází několik posledních měsíců. Přemýšlím o něm a tak jsem se rozhodl o něm něco říct. Věřím, že na konci toho našeho společného uvažování se nám vyjeví nějaký nový pohled na jedno slovo, které oba ty příběhy spojuje. Chtěl bych to slovo trošku ozřejmit, nějak ho přiblížit jeho pravý význam a tím ho trošku třeba i usadit do naší křesťanské praxe. Nevím, jestli s tím příběhem máte nějaké slovo propojené. To slovo je pokora. Než se dostaneme k tomu příběhu Nabukadnezarovi a potom i do toho novozákonního, tak považuji za užitečné, když se trošku připravíme na to čtení a přiblížíme si to samotné slovo pokora. Když pak znovu ten text a ten druhý text budeme číst, tak věřím, že takto připraveni lépe porozumíme celému tomu významu toho těch příběhů. V češtině to slovo pokora můžeme považovat za domácí. Jeho původ je slovanský a není to třeba nějaký import z latiny, můžeme ho považovat za naše. Je prokázáno, že na našem území se používá už před rokem 1500. A pokora souvisí se slovem pokořit se. Je tam nějaký ten kořen kor, to znamená ohýbat se, sklánět, křivit, snižovat. Můžeme tedy říct, že ten obraz toho slova má takový konkrétní tělesný nějaký význam. Je to stav, kdy člověk je skloněný, kdy je snížený. Původně se používalo právě v tom smyslu poníženosti, poddanosti a teprve později z něj ta křesťanská kultura udělala takovou ctnost. Pokud se podíváme do hebrejštiny, protože Bible původně nebyla napsána česky, tak v hebrejštině se používá k tomuto výrazu několik slov, ale to základní tak má význam skromný, ponížený. A to je skořené utištěný nebo pokořený. Je používáno ve smyslu sociálního nebo existenčního ponížení. Označuje také situaci, kdy člověku vlastně nezbývá už nic jiného, než se spolehnout na Hospodina. Pokora tedy není nějaký psychologický rys, ale je to určitá pozice nebo postoj vůči Bohu. To slovo je použito například ve 4. Mojžíšově, kdy se píše o Mojžíšovi toto. Mojžíš byl velmi pokorný muž, více než všichni lidé, kteří byli na povrchu země. V ekumenickém překladu máme nejpokornější ze všech lidí, v kralickém překladu nejtišší ze všech lidí. Tedy i ta tichost, to znamená nejen fyzické, ale i to naše já, naše ego, naše slova, naše názory, jsou schopny se utišit před Bohem. Další hebrejské slovo, které má podobný význam, tak se dá přeložit jako nízký nebo snížený, a používá se pro vyjádření toho, že pokora je způsobena Bohem. Ve smyslu Bůh je ten, kdo ponižuje i povyšuje. Například u Ezechiele v 21. kapitole čteme toto praví panovník Hospodin. Sejmi turban a sundej korunu. Takhle už to nebude. Je na čase vyvýšit poníženého a ponížit povýšeného. Další hebrejské slovo, které se překládá jako pokora, tak má význam podrobit se. Je to sloveso, které vyjadřuje něco, co se děje. Je to něco dynamického. Je to třeba akt obrácení a podřízení se. Je to často v kontextu pokání nebo reakce na prorocké napomenutí. Například v 2. Paralipomenon 7. kapitole můžeme číst, ale pak se můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří, budou se modlit, hledat můj tvář a odvrátí se od svých zlých cest. Vyslyším z nebes, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zemi. V tom druhém textu, který ještě budeme číst, tak ten je z Nového zákona, je to text, který jsme dneska také dopoledne studovali, a tam je zase v řečtině slovo, které se dá přeložit jako nízký a ponížený. A vlastně všechny další různé odvozené výrazy toho slova pokora, tak jsou vlastně v řečtině odvozeny od jednoho a téhož slova, jenom mají různé tvary. U Matouše 11.29 můžeme číst, vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci a naleznete odpočinutí svým duším. V tomhle významu se to slovo používá. V jiném tvaru je zase to slovo možné vnímat jako vnitřní orientaci rozumu a vůle. A to je například v tom našem druhém textu, který budeme číst z listu Filipským. Hodně zajímavý úhel pohledu nám může na to slovo dát také latina. V latině to slovo zní humilitas a tam slyšíme to slovo humus, země. Většina z nás zahrádkaří ví, co to znamená humus, a znamená to nízký, při zemi soucí. Přeneseně pak to můžeme přeložit jako prostý, nepatrný nebo ponížený a pokorný. Je to ten, kdo se vnitřně drží při zemi. Ale my víme, že i to slovo homo jako člověk je odvozeno od stejného slova humus. Člověk je tedy ten, kdo je svýma nohama pevně spojen se zemí, protože ví, kam patří, kde je jeho místo v řádu stvoření. Pokud člověk je spoután se zemí, uvědomuje si svoje místo, pak je pokorný. A také v hebrejštině víme, že je tam to přímé propojení slov člověk a země. Člověk, Adam, je stvořený z hlíny, je to vlastně jakýsi zemák, je to někdo, kdo je přímo propojený se zemí. Pokud si to uvědomujeme, jsme smíření s tím svým stavem, kdo jsme, protože to je místo, které nám Bůh určil v tom řádu stvoření, pak jsme pokorní. My jsme si v průběhu dějin, ale to slovo pokora trošku kulturně ochočili a možná teologicky vyprázdnili. V tom církevním jazyce zní často už bezpečně, neostře, někdy možná až sentimentálně. Mluví se o něm jen jako o morální kategorii. Zkrátka správný křesťan by se měl snažit být pokorný. V Bibli, jak si ukážeme, je ale to slovo mnohem zásadnější, má mnohem vyšší a hlubší význam. Proto, když o něm přemýšlíme, je to pojem, který v písmu rozbíjí světy, bourá království a převrací celý vesmír. K tomu všemu se dostaneme. Tam, kde Bible mluví o pokoře, nejde nikdy jen o charakterovou vlastnost. Jde opravdu o tom, kdo je Bůh a kdo je člověk. A co se stane, když se ty role prohodí? Tak to tedy vyzbrojeni se pojďme podívat na ten příběh Nebukadnezara. V té 4. kapitole u Daniele začíná první verš s voláním Nabukadnezara. Já, Nabukadnezar, jsem spokojeně pobýval ve svém domě, ve svém paláci jsem jen kvetl. Tu jsem viděl sen a ten mi naháněl strach. Zděsili mne představy na mém loži to, co má hlava viděla. Bůh oslovuje Nabukadnezara, který je velice sebespokojený sám ze sebou, kam to dotáhl. Já, Nabukadnezar. A my jsme před chvílí slyšeli ten obsah toho snu. Když Daniel uslyšel ten sen, tak tam čteme, že byl hodinu vylekán a vzděšen. Byl tak zděšen z toho snu, že hodinu nebyl schopen ničeho. Ale potom řekl králi výklad. Prosím o přečtení textu.
Budu číst od 17. do 34. verše. Strom, který jsi viděl, jenž vyrostl a zesílil a svou výškou dosahoval až k nebi, takže byl vidět na sám kraj světa, jenž listí měl krásné i ovoce hojné a na němž byla potrava pro každého, pod nímž přebývala polní zvěř, v jehož větvích se zdržovalo nebeské ptactvo, to jsi ty, králi, jenž si vyrostl a zesílil, svou velikostí vyrostl a dosáhl si k nebi a svou vládou na sám kraj světa. A že král viděl strážného a svatého, jak sestupuje z nebes a praví, podetněte ten strom a zničte jej, avšak pařez mu z kořeny ponechte v zemi a v poutech železných i bronzových mezi polní trávou, ať se nebeskou rosou smáčí a se zvěří polní sedělí, dokud by přes něho nepřešlo 7 časů. Tento výklad, králi, je i výrok Nejvyššího, který zasáhl na mého pána, krále. Vyženou tě totiž od lidí a tvůj příbytek bude mezi polní zvěří. Budou ti dávat spásat porost jako dobytku a nechají tě smáčet nebeskou rosou. Tak přes tebe přejde 7 časů, dokud nepoznáš, že v lidském králování vládne Nejvyšší a dává je komukoli ráčí. A že přikázali paře z tomu stromu z kořeny ponechat, tvé království se ti dostane poté, co poznáš, že vládnou nebesa. Raději, králi, kéž bys dal na mou radu a své hříchy ve prospěch spravedlnosti odvrhl a své nepravosti ve prospěch dobročinnosti vůči chudým. Třeba se tvá spokojenost prodlouží. To vše krále Nabukadnezara zasáhlo. Když se totiž po uplynutí 12 měsíců procházel po babylonském královském paláci, prohlásil král. Tak tedy, toto je ten velký Babylon, který jako sídlo královské jsem já vybudoval silou své moci a ke cti svého majestátu. Ještě měl král to slovo v ústech, když tu z nebes dolehl hlas. Tobě se praví, králi Nabukadnezare, království od tebe odešlo. Od lidí tě vyženou a tvůj příbytek bude mezi polní zvěří. Budou ti dávat spásat porost jako dobytku. Tak přes tebe přejde 7 časů, dokud nepoznáš, že v lidském králování vládne Nejvyšší a dává je komukoli ráčí. V té chvíli se ono slovo o Nebukadnezorovi naplnilo. Od lidí byl vyhnán, porost jako dobytek spásal a tělo se mu nebeskou rosou smáčelo, až mu vlasy vyrostly jako orlí peří a nehty měl jako ptačí drápy. Avšak po uplynutí té doby jsem já, Nebukadnezar, pozdvihl své oči k nebesům a mé poznání se mi navrátilo. Nejvyšší muž jsem dobrořečil a věčně živého chválil a oslavoval, neboť jeho vláda je vláda věčná a jeho království trvá z pokolení na pokolení. Všichni obyvatelé země se počítají za nic. Vždyť jak se mu zlíbí, nakládá s vojskem nebeským i s obyvateli země. Není, kdo by mu mohl dát přes ruku a říci mu, co jsi to provedl? V té době mi navrátil mé poznání, také čest mého králování a můj majestát. Dokonce mi vrátil i můj vzhled a tu mne mí rádcové a velmoži vyhledali. Byl jsem znovu nastolen ve svém království a přidána mi byla neobyčejná velikost. Nyní já, Nebukadnezar, uctívám a vyvyšuji a oslavuji krále nebes, jehož všechny činy jsou pravda, jehož stezky právo a jenž je mocen pokořit ty, kdo si vedou pyšně.
Příběh Nebukadnezara ve 4. kapitole knihy Daniel je jedním z nejvýraznějších textů o pokoře v celé Bibli. Není to příběh o člověku hledajícím nebo o nějakém zbožném kajícníkovi. O někom, kdo by se chtěl zlepšit. Je to příběh nejmocnějšího muže tehdejšího světa. Je to příběh člověka, který se musí něco naučit. Něco, co se žádný vládce neučí rád. Že jeho království není jeho, že moc není jeho a že člověk, který se povýší nad úroveň Boha, ztrácí svou lidskost a v řádu stvoření klesá níž a stává se člověkem, zvířetem. Ta výjimečnost té kapitoly je daná také tím, že je napsaná v ich formě, to znamená, jakoby Nabukadnezar sám vypráví tento svůj příběh. Je to takový signál, že nejde o nějakou chvástavou propagandu, jak to bylo předtím, ale je to vlastně vyznání poraženého krále. Ten příběh obsahuje dva klíčové výroky. Ve 27. verši jsme četli, což pak to není ten velký Babylon, který jsem vybudoval svou mocnou silou jako královské sídlo ke své slávě a své velebnosti. Tento výrok není jenom nějakým osobním selháním ega, ale je to vlastně lež o realitě. Teologická lež o realitě. Nabukadnezar si přivlastňuje původ, já jsem vybudoval. Moc říká svou silou a cíl říká ke své velebnosti a své slávě. To je vlastně přesný opak toho biblického vyznání víry, kdy všechno pochází od Boha, skrze Boha a k Bohu. Pýcha tady není morální vada, ale snaha o změnu řádu stvoření. Král se postaví tam, kde má stát Bůh. A to je vlastně definice pýchy. A pýcha je opakem pokory. A Boží soud přichází a jeho podoba je překvapivá. Nebukadnezar není zabit, není sesazen jiným vládcem, není zničen válkou, ale je odličtěn. Žije jako zvíře. Jí trávu, jeho tělo je vydáno přírodním silám. Není to nějaký náhodný trest. Od Hospodina je to vlastně projev milosti. Dává mu příležitost k pokání, k obrácení a ke změně. Možná jste si všimli, že tam byla ještě roční lhůta. Je tam vlastně dvojí milost. Dávám ti rok, aby si to v hlavě srovnal a potom k tomu to nemusí dojít. Ale po roce řekne zase to, já jsem všechno vybudoval. A tudíž přichází to druhé sedmileté období, ale vlastně druhá milost, možnost ke změně, možnost k pokání. Ten text vlastně říká, člověk, který se povýší nad Boha, nekončí jako nadčlověk, ale jako podčlověk. Ta biblická antropologie je z toho příběhu jasná. Být člověkem není samozřejmost. Je to dar, který se udržuje tím, že jsem ve vztahu k Bohu. Jakmile se člověk prohlásí za měřítko všeho, ztrácí i sebe sama a ztrácí to, co ho dělá člověkem. Ten druhý klíčový text čteme ve 31. verši, kdy dochází k tomu zlomu. Po těch 7 letech Nabukadnezar řekne, pozvedl jsem oči k nebi a vrátil se mi rozum. Nebo vrátilo se mi to poznání. Vidíme, že pokora tady není nějaká emoce, nějaká lítost ani sebekritika. Je to prohlédnutí. Je to poznání reality, jaká je. Nabukadnezar uznává v tuto chvíli, že vláda náleží nejvyššímu. Že lidská moc je Bohem delegovaná. Že král je podřízen řádu, který nevytvořil. Teprve tady a teď se vrací jeho lidství. V Danielovi 4 nejde jen o osobní obrácení, ale z toho textu také můžeme opakovaně vnímat další cíl toho dění. Aby poznali živí, že nejvyšší vládne nad královstvím lidí. Pokora má tedy kosmický rozměr. Má to tu individuální rovinu, ale také tu kosmickou. Jde o udržení hranice mezi stvořitelem a stvořením. Pýcha tuto hranici ruší a pokora ji obnovuje. Z tohoto pohledu je Nabukadnezar archetypem každé civilizace i jednotlivce, kde je uchvácena moc proti stvořitelskému řádu. Bible zde není proti velikosti, je proti sebezboštění velikosti. Všimli jsme si na konci, že mu byla obnovena ta moc, ale už jako boží dar a on to takhle přijímá. Bůh nechává Nabukadnezara potom velkým, ale on už k tomu má jiný vztah. Myslím, že tedy přesně chápeme, co je klíčovým bodem toho příběhu. Je to postoj Nabukadnezarova srdce. A v kontrastu s tímto příběhem je postoj Kristova srdce. I toto je jeden z nejhlubších novozákonních zase výroků o pokoře. Je to christologický hymnus s Filipským 2. Zatímco Nebukadnezar sestupuje, je ponížen vlastně proti své vůli, Kristus sestupuje svobodně. A právě v tomto kontrastu se ukazuje pravý smysl biblické pokory. Připomenu ten text, který jsme měli možnost číst i dneska dopoledne v první části. Filipským 2. kapitola od 5. verše. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, aby ve jménu Ježíše se sklonilo každé koleno. Ti, kdo jsou na nebi i na zemi i pod zemí, a k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Toto pochopení, toto uznání Kristova činu by mělo vést věřící ke změně postojů. A apoštol Pavel to vyjádřil těsně předtím od verše prvního. Je-li tedy nějaké povzbuzení v Kristu, je-li tedy nějaké potěšení lásky, je-li nějaké společenství ducha, je-li nějaký soucit a slitování, naplňte mou radost a smýšlejte stejně. Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, nic nedělejte ze soupeření ani ze šitnosti, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. Jsme svědky velkého paradoxu. Pokud by pokora byla jen uznáním lidské malosti, Kristův příběh by nedával smysl. On se totiž nepokořuje z nutnosti, ale ze svobody dobrovolně. V této pasáži nečteme, že Kristus přestal být Bohem. Říká, že boží bytí se projevilo sebevydáním. Vtělení Krista je zjevením Boha jeho charakteru. A to je revoluční myšlenka proti veškeré třeba antické nebo i dnešní moderní představy o moci. Zatímco Nebukadnezar si přisvojuje, co mu nenáleží, drží se té výšky a musí být sražen, pak Kristus se sám vzdává toho, co mu náleží, sestupuje a díky tomu je vyvýšen. Pokora tu není opakem slávy, ale její cestou, její příčinou. Kristova pokora vrcholí poslušností až k smrti, a to smrti na kříži. Není to tedy něco pasivního. Je to aktivní souhlas s božím řádem, i když vede skrze ponížení. A zase v kontrastu k Nabukadnezarovi, Kristus neříká, já jsem to dokázal. Ale Kristus řekne, nemá vůle, nýbrž tvá, ať se stane. Ježíš tady lidem ukazuje nejhlubší smysl biblické pokory. Být plně sám sebou tím, že člověk zůstává na svém místě před Bohem, respektuje své místo v řádu stvoření. Když jsem o tom tématu přemýšlel, napadla mě spousta takových různých věd, co to ta pokora vlastně je a co není. Takže vás teď seznámím s mnoha různými výroky, které mě napadly, ale věřím, že aspoň některé z vás osloví. Nemusíte si nějak pamatovat všechny. Pokora je ochota nechat Boha být Bohem. Nabukadnezar byl pokořen, protože tuto hranici popřel. Pokora je pravdivé sebepochopení v přítomnosti Boha. Přijetí, kde je naše místo před Bohem. Pokora je postojem, který se rodí v setkání s Bohem. Pokora není ctnost sama o sobě, je to důsledek boží blízkosti. Člověk je pokorný ne proto, že se snaží být malý, ale proto, že stojí před Bohem, který je větší. Biblické postavy nejsou pokorné povahově, ale je to výsledek rozpoznání, kdo jsem v konkrétní situaci. Nejen Nabukadnezar, ale i Mojžíš, David či Petr se stávají pokornými v okamžiku, kdy selže jejich vlastní kontrola nad situací. Pokora je otevřenost božímu vlivu. Člověk je pokorný, když připouští, že svůj život nemá pod kontrolou, ale že do něj vstupuje Bůh. Pokora je stišení se před Bohem, aby k nám mohl promluvit Bůh. Pokora není zbožná stylizace slabosti, která zakrývá strach z odpovědnosti. Pokora není pouze etickým postojem, je to jediná adekvátní reakce na opravdové setkání s Bohem. Pokora je pravdivé uznání místa člověka ve stvořeném řádu. Pýcha je v písmu vždy spojena s narušením řádu stvoření. Vzpomeňme na babylonskou věž, na faraona nebo na toho Nabukadnezara. Pokorný je ten, kdo respektuje hranici mezi stvořitelem a stvořením. Výsledkem Kristovy pokory je návrat vesmírného řádu. Ježíšův příchod na zem není ztrátou božství, ale jeho pravým zjevením. Pokora je souhlas stvoření, tedy člověka s tím, že není stvořitelem. Pokora je tichý, ale odvážný postoj člověka, který se vzdává iluze kontroly. Pokora je teologický princip, na něm stojí řád světa a dějin spásy. Pokorný není ten, kdo se podceňuje, ale ten, kdo si nepřisouje to, co mu nenáleží. Bible učí člověka klečet před Bohem a právě tím ho narovnává. Možná si říkáte, že, nebo to sami děláte, když chcete někomu něco vysvětlit, osvětlit, že použijete ty extrémní příklady. A uznávám, že i toto bylo ono. Nikdo z nás není králem největší mocnosti světa a nikdo z nás není Ježíšem Kristem. Ten je jenom jeden. A je možná těžké se srovnávat s jedním a s druhým. Možná při tom čtení toho příběhu nás napadly jiné figury dnešního světa, které by o té pokoře měly přemýšlet stejně jako tehdy Nabukadnezar. Ale to nebylo mým cílem. Abych tedy ten příběh trošku přiblížil do toho našeho světa a třeba, že ho můžeme lépe pochopit, díky tomu, tak bych chtěl říct ještě příběh z 20. století, který tu pokoru má ilustrovat. Jedna nizozemská, tedy holandská křesťanka, Corrie ten Boom, po válce v roce 1947 cestovala po Německu a jako křesťanka tam jim představovala myšlenku, že i pro ty Němce, kteří byli po té válce strašně zdecimovaní tím, co se stalo, tak že i pro ně má Bůh odpuštění. A jezdila po různých kostelech, různých sálech, různých farnostech a přednášela těm Němcům o to, že to, co se stalo, bylo hrozné, ale Bůh je schopen všechny ty hříchy, které se během druhé světové války staly, odpustit a hodit je na dně moře. A takhle přednášela, měla to teoreticky v sobě velice srovnané, věděla, že Bůh takový je. Ale když měla tuto přednášku v Mnichově, tak se stalo něco speciálního, že po té přednášce za ní přišel muž starší a podával jí ruku a říkal jí, máte pro nás velice jako důležitou zprávu o tom božím odpuštění, ale já bych chtěl od vás slyšet, že odpouštíte i mě osobně. A tahle ta paní tak prožila nějakou dobu v koncentračním táboře i se svou sestrou a ta sestra tam zemřela. A ten pán byl dozorce z toho koncentračního tábora a ona to věděla, ale on ji samozřejmě nepoznal, ale ona to věděla. A když popisuje to setkání, tak říká, já jsem opravdu nebyla schopná mu fyzicky tu ruku podat, ta ruka mě nechtěla poslouchat, nechtěla se zvednout. Tak jsem se modlila, pane Bože, já to nedokážu, podej mu tu ruku. Takže tu ruku byla schopna podat a až ji podala a věděla, že to není její zní, tak v tom okamžiku, že z ramene se jí vlilo teplo do té ruky a vlezlo to do těch spojených rukou, a v tu chvíli pochopila, a toto je o té pokoře, teď ne o tom odpuštění, že ona sama toho schopna není. Je to boží dar, i ta pokora je boží dar, který vlastně mohla prožít jedině díky tomu, že se odevzdala Bohu, aby on vedl tu její ruku. Na závěr bych chtěl ještě přečíst jeden citát židovského rabína, chasidského rabína z přelomu 18. a 19. století, který řekl: v jedné kapse nos lístek, prach si a v prach se obrátíš. A v druhé kapse nos lístek, k obrazu božímu si byl stvořen. Pokud budeme ve svém životě takto uvažovat a žít v tomhle napětí těch dvou výroků, kdy na jedné straně ano, nejsme nic jiného než prach tohoto země, jsme spojeni s tou zemí, ale na druhém lístku máme připomenutí, Bůh za tebe zemřel, vrací ti ten boží obraz, tak potom dokážeme vnímat, co to ta pokora vlastně je. Otázka, která mu to přináší, nebo otázky, které to přináší, tak jsou tyto. Kdo jsem já a kdo je Bůh? Kdo skutečně kraluje našemu životu, našemu myšlení a našemu jednání? Pojďme si tyto otázky vážně položit. Amen.